Halla, og velkommen til en ny episode av Oddspodden, som laget I samarbeid med Common. Jeg heter Frode Lia, og har med meg oddsekspert Lars Dybøen,
hei.
Og fotballekspert Torstein Helstad.
Hei, Frode.
Hei, hei, Frode.
Og velkommen tilbake, Lars.
Ja, tusen takk. Godt å si det. Jeg har vært lenge borte nå. Ja.
Hva skjedde I går, Lars? Fant du ikke veien, eller hva...
Ja. Nei, det var så kaldt, så jeg galt rett og slett ikke å gå ut av huset. Så, nei, jeg hadde en busy dag I mine andre gjøremål, dessverre, så jeg måtte stå over denne runden. Mm. Sånn det. Det var med tungt hjerte.
Hva tenker du om å bli nedprioritert på den måten der, Torstein?
Positivt, egentlig. Vi har aldri vært så effektive som vi var I går.
Det den korteste episoden vi har hatt omtrent, så det...
Ja, den var kort.
Veldig kort. Kort og konsist.
Ja, men sånn veldig gode spill. Jeg må si, når jeg satt og så på kampen I går, så var jeg veldig fornøyd med spillene våre. Det dårligste var nok 0-0 til pause, men, altså det, ja, men tilbakespillet, det kan man ikke gardere seg på. Og da åpner jo hele kampen seg også.
Det åpnet seg veldig mye mer. For det var litt sånn ta og føle på. Selv om Spania hadde noe store, så kunne det fort bli 0-0 til pause,
ja.
Men når det ja, vi kan ikke gardere oss mot sånne tabber. Nei. Dessverre.
Det interessant med Spania. Alle snakker om at de bommer hele tiden, men nå de vel et av de lagene som har skåret flest mål I EM.
Ja, og fortsatt så kunne vel Morata snart ha to siffra alene I EM. Det sier litt om hvor mye de skaper.
Grunnen til at jeg nevner det, det altså når vi analyserer kamper, så noe av det, altså det dummeste man gjør da, det å tro på myter. Eller ja. Se bak mytene.
Det dummeste man gjør å tro på myter og se bak mytene, eller det Nei, smarteste altså, å se bak de?
Men det viktigheten av å kunne se bak mytene, da.
Ja, absolutt. Absolutt. Og kanskje også viktigheten av å se bak det medianarrativet, da, som kan lett farge når man ser på en fotballkamp, og som lett kommer, da. Sånn som at Spania aldri skårer mål, på en måte. Det jo, altså, de har skårt 11 mål. Det to mer enn noen andre lag har gjort. Og de har færre skudd enn for eksempel Italia.
Ja.
Så det ligger ofte en sannhet I tallene, og den tallsannheten kan også selvfølgelig være I et feilaktig bilde. Det enkle målinger med skudd på mål og så videre, men ja, se bak resultatene.
Ja, for det jeg dypere. Tenkte på når jeg så den kampen, og nå skal det jo sies at jeg så litt etter det, og det jo de målsjansene Spania skaper. Altså det kanskje ikke så mange av dem, men de så store, stort sett. Og det handler jo litt om spillestilen dem, så at de skal jo nærmest spille seg helt inn til 5 meter før de fyrer.
Ja, men det skal sies da at de få gangene de velger å slå innlegg, det bra presist altså. Det de gjør av de par av de headingene til Morata også, det noe fantastisk innlegg.
Ja.
Men det som forskjellen at når du kommer til ekstraomgangene, så Spania kjører på de.
Mm.
Og så ser du litt senere på kvelden, så ser du Frankrike, Schweiz, der litt mer forsiktig.
Mm.
Ikke sant? Der du velger å rygge I stedet for å ta de to skrittene frem.
Ja.
Spania fortsetter, og de skapte jo masse sjanser etter at de ledde 5-3 også.
Mm.
Det var ikke sånn at, nei, vi safer inn det her. Og det litt sånn ja, ok. Du skal stå imot det der først og fremst nå I en kvartfinale, en semi, ja. De har fått litt hull på bilen, og det Spania ser bedre og bedre ut, altså.
Nå vel også Spania, etter at Frankrike røk ut I går, største favoritten til å vinne EM?
Ja, det vil jeg tro. Jeg har ikke sett på det favorittbildet, men det kan jo kjapt tape her. De må jo være det. De står til 4, så de favoritten, foran Italia som står til 5. Så har vi jo et par av de lagene vi skal snakke om I dag, da, England og Tyskland, som står til henholdsvis 5-50 og 7.
Vi må snakke bare ett ord om skrellen I går, Schweiz-Frankrike.
Ja, det en skrell.
Ja, vi var jo I forhåndsepisodene, så nevnte vi jo at Frankrike var en alt for stor favoritt. Vi hadde vel Nederland og Spania som de mest undervurderte, eller overvurderte favorittene.
Mm.
Og så hadde vi vel Frankrike som en slags favoritt I fare.
Mm.
Ja, men ja, men ja, vi må vel nesten kunne kalle det en skrell når når mesterskapsfavoritten ryker ut da, altså på papir det altså en skrell. Mm. Men ja, det Drillo har sett det, og mange har sett det. De fryktelig sårbare bakover Frankrike, og det så ut som når Pogba der hadde sin diskodans, og det var ikke måte på, så så det ut som om Frankrike allerede var mentalt I kvartfinalen, og det forsvaret ble ikke noe bedre av det.
Nei.
Så de ble grundig tatt på senga av et Schweiz som, altså det 3-3-målet jo helt fantastisk. Så kald og rolig han når han tar ballen der og tar den videre et steg, I stedet for å bare avslutte og, og liksom, ja, jeg fikk I hvert fall skutt da. Mm. Så en, vi må ikke kalle det en skrell, men Schweiz, de kan tukte Spania, og de kan tukte hvem som helst når de, når, hvis de har troa som de hadde I går, og, og det energinivået. Går, ja.
Men for jeg var egentlig ikke så imponert over dem I kvalifiseringsspillet.
Nei, de har jo, de gled vel litt sånn grått igjennom kvalifiseringsspillet. Nå så vi jo tegn til hva både Shaqiri og Seferovic og for så vidt Gravanovic kunne utrette, men... Det var vel litt sånn som forventet. De seilte stødig, relativt stødig I hvert fall, gjennom.
Mm. Og Xhaka tok Pirlo-pilla. Han så jo nesten ut som Pirlo ut på der.
ja, han... vanskelig å si noe annet enn at han enormt viktig for dette sveitsiske laget.
Mm.
Det den. Stabilisatoren tar mye av drittjobben. Det gjør han. Lager mye frispark og ja. Kanskje noen unødvendig, men han stopper også veldig mye spillet til I hvert fall Frankrike I går.
Mm.
Og så ble jo så du at Pogba ble litt lei av å bli sparket ned. Han hadde et veldig tydelig kroppsspråk på at det var at det var femte gangen han hadde gjort det uten å få en kort for det, så det liksom det funker jo.
Mm. Han spiller jo et farlig spill, Xhaka, da. Han jo hele tiden på grensen til å bli utvist der etter at han fikk det første gule jeg husker ikke når det var, men det var relativt tidlig, var det ikke det? Så han har en del involveringer der som han spiller et høyt spill, Xhaka, I kampen der. Men når det funker, så det veldig effektivt, da.
Vi hadde jo Schweiz minus en Asian Handicap I gule kort, og der fikk vi pengene tilbake, en push.
Mm-hmm.
Men det gule kortet til Coleman på slutten der, det var unødvendig.
ja, men det så billig også, da. Det håpløst. Det ja.
Jeg sender regningen til dommeren.
Ja, gjør det. det dummeste jeg har sett.
Ja, det, det kan vi gjøre, egentlig. Og så det litt uflaks at det Xhaka som har en del av de taklingene I andre gang på slutten der, for allerede han har gult, for han hadde garantert fått gult hvis det var en spiller som ikke hadde gult fra før.
Helt enig. Den, for der får han på grunn av daven kaptein den biten her, så slipper han unna, han ikke utestengt. Så jeg helt enig.
Så det var et godt spill, vil jeg si, definitivt.
Bra. I dag så vel mesterskapets til nå største kamp, vil jeg hevde. England-Tyskland. Klokka 6 på Wembley. Ja. Det helt utrolig at den kampen der endte opp på Wembley.
Ja, England de har ordnet seg bra. Det var jo da lurt av dem, måtte jeg på å si, å vinne gruppen sin. Da fikk de seg enda en kamp på Wembley, og det vel bare kvartfinalen, hvis de når den som ikke spilles på Wembley, da det vel Roma som venter mot da, enten Sverige eller Ukraina, og så det tilbake til London for både semifinale og finale, hvis de skulle gå så langt da. Så de har jo, ja, de bør virkelig gripe denne sjansen når de nå får et EM tilnærmet på hjemmebane. Men samtidig så, dette vel den mest tabloide kampen mulig å sette på omtrent da, altså da, dette spøkelse England har rundt disse møtene de har hatt mot Tyskland tidligere jo helt åndsvagt, og jeg tror nesten de liker det spøkelse bedre enn de liker å slå Tyskland I fotball, for det, de jo så ufattelig opptatt av Tyskland og straffesparkkonkurranser og missen I Italia 90 og England 96, hvor Southgate selvfølgelig bommer, og nå han tilbake som trener, og det jo noen herlige historier her da. Mm. Og de engelskmennene jo ikke akkurat den som feier det under teppet, eller la være å trekke opp det igjen. Så får et press der på England. Og kommer litt å kvitte seg med spøkelse hvis de nå slår ut Tyskland, det spørs vel. Men det skal vel opp igjen, sikkert uansett.
De en ørliten favoritt, at de står til 2,5 I odds hos Coman. Tyskland til 3, blank.
Ja. Det vel, nå har jeg ikke all kampoddsen fra de kampene som har vært I huet, men det vel en av de jevneste kampene vi har sett oddsmessig hittil, det ikke det da?
Jo.
Og ja, at det England som fikk favorittstempelet der, det vel kanskje rett på bakgrunn av at de har hjemmebane, de har hatt en litt mer strømlinjeformet turnering så langt enn det Tyskland har hatt, men om de fortjener å stå til 2,50 kontra at Tyskland står til 3, det jeg kanskje litt mer usikker på.
Jeg tror det gjøres ut ifra at den tyske troppen har sluppet ut nyheter om at Gundogan litt usikker, at Gusens og Rudiger litt småforkjøla. Der har du tre av dem som har vært bra på Tyskland. De uten dem, så England større favoritt, vil jeg si. En, så jeg tror nok det ligger litt der. Det sånn at man skal kødde med forkjølelser i disse dager? Man får håpe at det bare medieskapt, noe som man har vært borte før. Men et Tyskland uten Rudiger, som har vært enorm. Gusens blir jo bedre og bedre.
Mm.
Og Gundogan, som spiller mot de her dag ut og dag inn, som også har levert målpoeng på fotballøya før, så det et svekket Tyskland.
Nå skal det sies da at jeg helt enig du sier da, selvfølgelig, men Bildt, avisen Bildt har vist spekulert I at kanskje Løv gjør et sjeldent grep til denne kampen og bytter til fire bak og I så fall da bytter ut både Gundogan og Gusens og Sané og Gnabry altså det voldsomt hvor de spekulerer I at Løv skal gjøre noen store endringer jeg har vist observert et eller annet på trening eller det klart vanskelig å si hvor mye man skal ta ut det alvorlig da, men da vil jo fort Gundogan I hvert fall og Gusens røket uansett ja
Goretzka kommer sikkert inn, vil jeg tippe. Mm. Det vel en som blir snakket mer og mer inn, også etter siste innledende. Gnabry blir det jo snakket mye om. Jeg har jo ikke han som har levert mest mål for det tyske landslaget siste tiden. Leverer jo ikke dette mesterskapet.
Mm.
Og så kommer det litt an på hvordan du vet jo at at Timo Werner har skapt problemer for Stones, Walker og Maguire før. Mm. Så det kan jo hende at de setter en som liker å jage det bakrommet og legger ned kanskje litt mer meter enn Gnabry har gjort
Men hvis vi ser på oddsen så tenker vi denne kampen jo helt jevn vi enige om det? Altså, det her,
Ja, det ser vi jo på oddsen og jeg synes det vanskelig å arrestere den oddsen på noe egentlig ja. Det jo I så fall kryss I midten, da, som jo en gammel favoritt av meg, som frister mest der, da, hvis jeg måtte tatt et spill på, ja, på 1x2 der.
Ja, det jeg helt enig I, og det var noe I de banene jeg også tenkte på, men det en annen odds som lyser mot meg, og det begge lag skårer, hvor Common markedsledende til 1,83 I odds, og med det offensive... Assemble, som det heter på fransk så tror jeg begge lag kommer til å score her
Ja, da tar du utifra at Assemble til England Sterling For det stort sett han som skårer målene deres Det men det også jo litt av diskusjonen I engelsk media De tør jo ikke å bytte ut Kane Selv om han har vært fryktelig hittil
Nei, jeg tenker jo at
det liksom,
Jeg tenker jo at det dødballer Målene kommer ja. På
ja. Ja, det kan det gjøre, det sant Dødballskåring I den kampen her, det kan man fort få
Men En ting som interessant med England, hvis man ser på Antall mål de har skårt da, to Eller antall avslutninger de har hatt på mål Som seks Så seks avslutninger på mål på tre kamper Det jo lattelig, ikke sant? Men så kan man gå litt videre I statistikken her. Det noe som heter Big Chances, som en statistikk som de definerer. Altså det en stor målsjanse da, selvfølgelig, men ikke avhengig av at man nødvendigvis foregår et skudd. Der har du en svakhet med både skudd på mål og expected goals, at du må på en måte foregå en avslutning hvis det skal logges.
Ja.
England har skapt 8 såkalte Big Chances på sine 3 kamper I gruppespillet. Og det var jo et reasonably tøft gruppespill for England også, med Kroatia, Tjekkia og Skottland. Altså, vi har jo sett hvordan de lagene har gjort så langt. Skapt 8. Det er mest faktisk av alle lagene etter gruppespillet. Og de har også, hvis man skal se på expected goals da, som jeg jo har mange mangler etter min mening, så har de skapt 4,5. Så det bor jo masse mål I England. Ut fra de underliggende tallene gjør det I hvert fall det. Litt vanskelig å se alltid når man ser de spille, men...
Nå vi inne på tall da, på de 10 siste kampene, så har jo begge lag skårer gått ut 9 ganger. Altså det kun en kamp hvor begge lag har skåret.
Ja.
Så man har jo statistikken mot seg her, men jeg kan ikke skjønne at Tyskland ikke klarer å skåre mål på England.
Nei, det det. Det litt enig I, men den, jeg synes også begge lag skårer et spennende spill til 1-83. Bare så det sagt. Jeg tror også, ja, som sagt, at begge lag skårer. Men... Ja, for det kan bli en sånn shootout det her. Jeg tror det kan bli masse mål den kampen her.
Tror jeg også.
Rett og slett.
I hvert fall så åpent Tyskland egentlig har spilt.
Ja. Ja, det det de har. Men det litt vanskelig å vite, fordi England på en måte... England det, den har vært den litt sånn pragmatiske Southgate, sier han ikke ute etter å underholde, og de spiller... nå har de riktig nok skapt mye, da, men de spiller jo forsiktig, mens Tyskland mer sirkusartisten som trives nok bedre I en 4-2-kamp, kanskje, enn en sånn balansegang hvor du skal vinne 1-0. Så det liksom hvem av de lagene får ut sin stil, på en måte, eller hvilken stil det som får lov å dominere, da.
Jeg vil type Løv har sett at når laget har lagt seg dypt mot England på Wembley, så har de ikke skapt sånn alt for mye. Og han kan finne på han å ligge med, det kan jo plutselig bli 5. Og at du har to som ligger og jager der oppe, for England blir, du har jo sett at de også blir litt for ivrig. Så det kan hende at han gjør det på den måten, Løv. At han har sett at så dominante har det ikke vært. Det her står vi imot.
Men hva, altså hvis Tyskland nå endrer formasjon, hva vil det ha å si for kampinngangen, inngangen til Tyskland? Vil vi da se et Tyskland som ønsker å dominere kampen, eller ønsker å forsvare seg?
Det ikke jeg taktisk smart nok til å mene noe vet ut om, egentlig. Det vel mer ditt, deres felt. Men,
det ligger jo I naturen til Tyskland å ville dominere,
ja.
Eller å ha ball. Det gjør det jo. Men så jeg vil tippe at han har sett på de kampene som England har spilt. At det ikke så farlig å gi England ballen, for det har vært ganske omstendig. Ikke gått fort nok, og at det har vært greit å forsvare seg mot. Det viste jo både Skottland og Kroatia og Tjekkia, egentlig. Så at han lar dem ha litt mer ball enn det man vant til, for man jo vant til at Tyskland skal frem uansett.
Nei, sånn jeg ser det, så hvis Tyskland kommer til å endre formasjon, så det for å dekke opp bedre for Saka og Sterling, og ha flere spillere da innenfor 16.
Ja, så det jo spennende. Det Saka som kommer? Det Foden som kommer? Det Mouth som kommer? Det litt sånn, kommer han med plutselig 3 høyrebekker, Walker, James, Trippier? Det liksom, det vanskelig å si hvordan Southgate gjør det.
Ja, men han, han kommer vel mest sannsynlig ikke til å endre stilen, og det jo å angripe I korridor, eller på kantene. Så det... Det første som slår meg jo en mer defensiv tilnærming. Fordi hvis de da spiller 4-2-3-1, så vil de matche 1-1 på midtbanen, og ikke ha et overtall på midtbanen. Så det vel mer en sånn defensiv tilnærming, vil jeg si. I tillegg til at du kan kanskje gi Thomas Müller en enda friere rolle.
Ja, han kan komme I 4-4-1-1. Med en Müller som han legger jo ned ekstremt mange meter. Så man vil ha han bak, om det Gnabry eller en eller annen av dem som skal ligge og jakte der, eller få lov til å få en friere rolle.
Ja.
Det jo litt, det litt sjakkspill her, for det, man vel ikke helt sikker på om England kommer til å stille med 4 eller 3 bak de heller. Og det vel, jeg har vel sett en del, det vel en del I engelsk press I hvert fall, som mener at de burde spille med 3 bak faktisk, og denne gangen, selv om de ikke har gjort det på lenge nå. for rett og slett å veie opp for Tysklands wingbacker da, altså Kimmich og Gosens blir det fort det da, hvis han frisk da. Så det interessant da, så kommer, hvis plutselig kommer Tyskland med fire bak, så blir det en helt annen. Vi vet egentlig ikke helt om noen av lagene spiller med tre bak eller fire bak, eller, så det mange mulige kampbilder her da.
Ja, og hvis de spiller med tre bak, da jeg helt overbevist om at det Tyskland som kommer til å dominere ballbesittelsen. For da kommer de til å bli baktunge, og Gosen viste seg å være angrepsvåpnet til Tyskland numero uno, som det heter på portugisisk. Nå vi internasjonale gutter.
Nei, veldig.
og ja, men samtidig så tenker jeg at hvis de spiller med en firebackslinje, så jo området bak Walker og Shaw, altså de store svakhetene. Og det jo der tyskerne kommer da til å mest sannsynlig angripe som søren, så det jo også et... et argument for at de kanskje da spiller med en trebekslinje.
Ja, jeg tror jo...
Så underbygger at det da en defensiv tilnærming at de...
Ja, og vi har jo sett det. England ikke så innmari glad i å bli pushet veldig på bekkene der. Så jeg synes jo kanskje det litt underlig at hvis Løv bytter til fire bak nå, men og det som sagt bare en rapport I bild, det kan være mye rart, men
men vi tror da at det mest naturlige at Tyskland kommer til å fortsette med en trebekslinje.
Ja, jeg tror det.
Ja. Og det borger for mer mål?
Det tror jeg altså.
Og da jo begge lag skåret
Ja, den her, jeg absolutt med på den ja. Det synes den ligger høyt.
Og Tyskland har jo Hummels.
Ja, offensivt eller defensivt?
Defensivt.
Ja, nei, det vel litt tempo bak der som tyskerne sliter litt med. Så det blir interessant å se hvem Salzgitt velger der fremme også. Bør jo utfordre de litt. Men... ja.
Men det som ligger på bordet da er begge lag skåret til 1,83 og uavgjort til 3,35.
Ja. Det vel det som ligger på bordet av de største markedene I hvert fall. Mm. Jeg kikket litt på målskårespillene. Det ikke...
De har droppet veldig utover mesterskapet.
Ja, de har nok det, og så det så mange målskårer I disse lagene at du kan liksom ikke sette glad odds på alle, liksom. Det så mange kandidater der, men Goretzka står vel til 6 til å score. Det selvfølgelig avhengig av at han spiller, da. At det skal være interessant, men ikke så får man jo pengene tilbake. Men han har vel spilt en, hvor lenge han har spilt da? En times tid.
Han kommer inn. Det jo han som diskuterer spiller I stedet for Gundogan så.
Ja, men han må jo da starte at det spillet skal stå da. Men man har jo den luksusen at man kan jo se lagstillingene før man setter eventuelle innsatser, og det kan være lurt her på målskårespill kanskje. Jeg synes Goretzka til 60 odds litt interessant hvis han starter, for han gjorde ganske mye den timen han spilte mot Ungarn. Ja, han skåret mål selvfølgelig, hadde vel I hvert fall en avslutning til, og men det ikke super juicy, men hvis man skulle plukke en, så ville jeg kanskje sett ut på han hvis han starter da. Så det veldig mye 2 og 3 og 4 odds på at de skal score her. Det så mange kandidater.
Bra. Skal vi notere de to spillene, Lars?
Ja, vi gjør det.
Ja. Da blir det begge lag scorer til 1,83 hos Coman, og så blir det uavgjort til 3,25 odds hos Coman. Da har vi en kamp igjen. Sverige, Ukraine.
Rysare.
Blått mot gult og gult mot blått.
Ja, det vel Sverige I gult og blått, ikke det?
Eller blått
Sverige hjemmelag, ja, ikke det? Så jo. De kommer vel I de kjente gule draktene sine, heldig.
Mm-hmm.
Så det her blir ikke like målrikt. Tror jeg.
Nei.
Du sikker på det?
Ja. Nei, jeg har så lyst til å spørre om.
Ja,
det Hvorfor vi sikre på det?
Hæ?
Hvorfor vi sikre på det?
på grunn av at det er lag som ikke kommer til å tørre like mye som de to andre lagene vi har snakket om. Mm.
Ja, det får vi jo se, men det noen annen måte å spille mot Ukraina på enn at Sverige skal fortsette å spille litt offensiv fotball som de gjorde hvertfall mot Polen? Da. Og Ukraina jo...
Du vil vel ikke karakterisere det som offensiv fotball?
Nei, men...
Okay. Du har en mann som gjør veldig mye, men han gjør også veldig mye.
De skårer i hvert fall mål, da.
Ja, han gjør mye rett, og Polen forsvarte seg jo som et miniputt-lag til tider, så... Men de avhengige, og vi har diskutert den før. Isak liksom, han nøkkelen til alt.
Egentlig. Ja, men det en joker her, skjønner du, som jeg har lyst til å legge på bordet.
Ja.
Kulusevski.
Ja.
Han nå I gang.
Mm.
Og det kommer nok til å endre angrepsspillet til Sverige noe, hvis han starter.
Det rart hvis han ikke starter.
Ekspressen melder at han starter. Jeg vet ikke hva de vet, holdt jeg på å si, men...
Ja, jeg har sett litt begge deler, men... Ja. I mitt hode så jo han banker, som man sier på Bjerke travbane.
Ja, det lov å bruke det ordet i den forbindelse.
Det derfor det så mye fattige folk på Bjerke travbane.
Ja, det kan man si, men ja, jeg tror også han starter. Og... Ja, hvis man skal si det om Sverige til, da, så har de vært flinke til å legge opp kampplanen etter motstandere, vil jeg si. De ga fullstendig blanke i hva noen syns når de spilte mot Spania, og gjorde en helt rett vurdering der i heten på en drittbane som også var deres bortebane mot et antatt bedre lag. Fikk et viktig poeng, og så har de vært, ok, jeg kan ikke si offensiv da, men de har i hvert fall vært noe mer positive i de neste kampene, og gjort akkurat det de har behøvd, og demmet opp for Ja, de demte opp for Spania, demte opp for Lewandowski sånn halvveis I hvert fall, og ikke minst for Milan Skriniar, altså turneringens store måljeger. Klarte å holde nullen mot han, mot Slovakia. Nei, så jeg tror ikke Sverige har kommet til å spille for forsiktig her, det tror jeg ikke. For alle I hele verden har jo sett at Ukraina skjøre bakover. Men farlig fremover hvis de får lov å holde på.
Riktig. Så de må jo angripe Ukrainas svakheter. I tillegg så har jo Ukraina Jarmatschuk på topp. Nå snakket jo alle ned keeperen til, eller keeper ned til Ukraina. Men de har jo stått fantastisk.
Mm.
Men det som blir vrien her jo at her kommer Sverige til å ha mest ball.
Mm.
Og Sverige god nok mot et lavtliggende lag? Det jo det store spørsmålet.
Bare de på topp, da.
Ja, de to på topp. Du har to på topp som kan... Men det liksom...
Få ballen opp dit.
For du har jo ikke kantspillere som går av mann og kommer rundt og slår innlegg. Det har du jo ikke fart til, noen av dem. Så du jo veldig avhengig av Kulusevski og Isak, da. Hvis mot et lavtliggende lag.
Mm.
Og det har vi jo ikke sett så veldig mye av Sverige, at det dem som Nei. Får lov til å styre kampene.
Men hvis vi går inn på prosenter, Torstein, hvor høy prosentsats tror du, eller sannsynlighet tror du det for at det skåres tre mål i denne kampen? Jeg mener det rundt 50-50.
Ja.
Ja, det kan jo for så vidt være
50-50 eller 60-40 eller?
Ja, 50-50
50-50. Og når du da får over 2,5 til 2,35, så jo det,
det, gjør det ja.
Enorm verdi.
Jeg synes også den høy.
Mm.
Og når vi ser verdi, gutter,
da, den tar vi alltid.
Den tar vi.
Så oddsmarkedet også, tror også her at det her blir veldig åpent.
Nei, de tror ikke det, men
Nei, oddsmarkedet tror jo at dette blir målfattig. Det tror de ganske hardt på, og, men yes, ja, jeg synes også de tror litt voldsomt på det, da.
Men det trodde vi om to kamper også, med Frankrike og Spania, og så får du plutselig at man legger litt vekt den der faren for å tape man heller vil angripe. Hvis man får den her, så kan det bli morsomt.
Ja, fordi jeg ser jo Sverige står til 1,67 til å kvalifisere seg. Det synes jeg ikke noe verdi. I NX2-markedet så da Sverige ørliten favoritt. De står til 2,45. Mm. 3,20 på uavgjort også snevt, synes jeg.
Ja, det synes jeg. Og jeg tror jo at dette blir... Jeg tror dette blir mye mål, da. Å tro på mye mål og tro på uavgjort samtidig, det fungerte veldig godt I går. Med 2-3-3 kamper, men det liksom ikke normalen, da. Og vanligvis vil jo en målrik kamp ende med at et lag går I seieren av banen. Ja.
Over 1,5 mål står til 1,50 odds.
Ja, jeg synes den over 2-linja litt interessant også, da, hvor du får innsatsen tilbake hvis det blir akkurat 2 mål til 1,81. Da dekker det opp et utfall som jeg synes litt interessant, og det 2-0 til Sverige. Og da kan du også snakke om over 1,5 mål til Sverige til 2,50. Som jeg synes faktisk ganske bra, tatt I betraktning av kvaliteten på sjansene som Sverige har skapt, og den evnen de har vist å ta dem, og også hvor elendig Ukraina kan være bakover, og hvordan de garantert kommer til å miste det hvis de ligger under og ligger bak. Og Østerrike de tappte 0-1, men de kunne tappt 0-5, altså.
Men hva om vi spiller både over 2,5 og over 1,5 på Sverige? 2,35 og 2,58?
Ja, det kan vi gjøre. Det er litt sånn at de tråkker litt I hverandres bedd, så man kan se dummet der. Samtidig så det jo dobbelt reward, da. Så det jo et alternativ.
Du skal kjøre for en av dem.
Et alternativ med mindre risk jo å ta over to linjer, da. Mm. Men der det jo, folk har jo også sin egen preferanse på risiko og så videre, da. Jeg mener jo at begge spillene har verdi, da, og da det for så vidt feil å ikke ta begge, da.
Enig.
Selv om man...
Hva sier vi det?
Selv om man tråkker litt til det. Ja. Ja, vi sier det. Ok. Få det på.
Begge har verdi.
Du kan ikke argumentere mot verdi, selv om det jo vår oppfatning av verdi, da.
Men det har jo fungert godt til nå, Lars.
Det har fungert veldig godt til nå, faktisk. Så vi jo stinna selv litt her.
Ja, kan du oppsummere spillene vi har I kveld, eller?
Det kan jeg gjøre, men jeg vil lansere bare en liten sånn TV-krone på Zinchenko på gult kort til han. Jeg skal gjennom gult kort-listene. Og Ukraina det snilleste laget hittil I VM, da. De har hatt færrest forseelse faktisk, så det taler imot. Men Zinchenko, han har også vært snill, da, men han har 4 taklinger I snitt per kamp. Det veldig høyt, da. Og over dobbelt så mye som neste ukraineren. Så han involvert. Han blir jo fort satt opp mot den siden hvor Isak og hvor Ekdal spiller. Ekdal den spilleren på Sverige som har pådratt seg flest frispark, altså blitt gitt flest frispark.
Ja.
Og jevnt over så ligger alle spillerne på gul kort på, I denne kampen ligger sånn rundt mellom 3-4, men Zinchenko 6,50.
Herregud, dette ikke TV-spill, Lars.
Nei, det feilpriset, rett og slett.
Her feilpris?
Ja, det er rett og slett feilpriset. Her det en kjøpmann som har skrevet 82 kroner kiloen for appelsidene, I stedet for 28.
Nei, den vil jeg ha med på lista vår.
Ja, den fin. Jeg synes den fin, altså. Ja. 6,50. Den blir spennende å se om den varer, men jeg synes den sto veldig ut, den gul kortlista der. Så ja, la oss få på den.
Få på den.
Og Da kan vi oppsummere da. Da har vi altså da over 1,5 mål til Sverige, og over 2,5 mål totalt, og Zinchenko og gul kort. Jeg vil kanskje si odds nå da. Utenert oppsummering. Over 1,5 på Sverige, 2,50. Over 2,5 mål, 2,35. Og gul kort på Zinchenko, 6,50. I kampen mellom Sverige og Ukraina. Så har vi England-Tyskland, begge lag skårer ja til 1,83 og uavgjort med de nye traumene det kommer til å påføre engelskmennene til 3,25.
Supert.
Nydelig.
Da vi mål, gutter.
Glem meg.
Ja, det store forventninger til kvelden nå etter den syke kvelden vi hadde I går. Må jo bli skuffet nå nesten.
Jeg må jo ærlig innrømme at jeg sovna. Etter Coleman fikk gult kort. Og jeg våkna til at Mbappe bomma.
Ja.
Du gikk ikke glipp av noe, da.
Nei, Det var vel det. Det var ikke de beste 17 minuttene å sove I går kveld.
Nei. Det var godt.
Det var godt, ja.
Ja. Bra, da sier vi som vi alltid sier her, Torstein.
Ja. Ja. Lykke til med spillene.
Lykke til.
Lykke til.